ก็สวัสดีครับพี่น้องคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเทศนาก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมจะเทศนาเนี่ยไม่ได้เทศนาว่าผมทำเสร็จแล้วแล้วก็ให้พี่น้องทำพระคำที่อ่านเนี่ยก็ยังท้าทายผมเองอยู่ทุกวันทุกเวลาที่จะให้พระคำพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์บอกพระคำของพระเจ้าไม่ตายแสดงว่าพระเจ้าตรัสเนี่ยเสียงของพระเจ้าเนี่ยจะดังอยู่ตลอดเวลาในใจของเราว่าเราจะฟังหรือเปล่าแค่นั้นเองเลยขอบอกว่าเป็นการท้าทายผมเองนะครับถ้าใครมีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์เดิมอ่านมาเรื่อยๆจนถึงพระธรรมเลวีนิติอพยพยังไม่เท่าไหร่พอถึงเลวินิติก็จะรู้สึกว่ามีกฎหมายอะไรต่ออะไรบางอย่างซึ่งพูดง่ายว่าบางทีก็เบื่อบางทีก็รู้สึกว่ามันแปลกๆดีนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นแต่มาถึงตอนหนึ่งในพระธรรมเลวินิติเนี่ยทำให้ผมรู้สึกตระหนักแล้วก็สนใจมากเลยเพราะมันตรงกับที่ผมตอนเด็กๆหรือชีวิตของผมเองเชื่อว่าบางคนที่นี่อ่านตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจแต่ผมยังไม่ไปพระคัมภีร์ตอนนั้นอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งก่อนซึ่งเรื่องที่เล่าก็เป็นเรื่องที่มาจากพระคัมภีร์มีชายคนหนึ่งชื่อเอลิเมเลคเป็นชาวเบ็ดเลเฮมเผ่ายูดาห์พอดีเกิดการดานอาหารในแผ่นดินของเขาและครอบครัวคือภรรยาชื่อนาโอมีก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินโมอับแล้วก็ลูกเขามีลูกชายไปด้วยกันสองคนภรรยาลูกชายสองคนชื่อมาโลนฟังยากไหมอีกคนหนึ่งชื่อคิลิโอนมาโลนคิลิโอนก็แล้วกันเมื่อได้ย้ายไปอยู่ที่โมอับระยะหนึ่งเอลีเมเล็กก็ตายเสียชีวิตส่วนลูกชายทั้งสองคนก็แต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนโตชื่อมาโลนคิลิโอนคนเล็กก็นอมีก็มีลูกสะพ้ายเป็นชาวโมอับสองคนอยู่มาไม่นานลูกชายทั้งสองก็ตายไปด้วยทั้งมาโลนทั้งคิลิโอนทั้งเอบีเมเล็กเหลือแต่นาโอมีและก็ลูกสะพ้ายสองคนซึ่งเป็นชาวโมอับมาถึงตอนนี้ลูกสะพ้ายสองคนกับภาษาไทยเรียกว่าแม่ผัวหนึ่งคนใช่ไหมครับซึ่งทุกคนต่างก็เป็นหญิงไม้ด้วยกันทั้งสามคนนามีตัดสินใจกลับบ้านออกจากแผ่นดินโมอับกลับไปสู่แผ่นดินยูดาลูกสะพ้ายก็ตามนามีไปนามีก็เรียกลูกสะพ้ายทั้งสองคนแล้วมาบอกว่าลูกเอ๋ยกลับไปบ้านตัวเองเถอะและแต่งงานหาสามีใหม่เถอะไม่เป็นไรปล่อยแม่ไว้ที่นี่แหละลูกสะพ้ายคนโตคนพี่ชื่อโอปาซึ่งเป็นภรรยาของมาโลนก็กลับไปแผ่นดินโมอับนามีก็พูดกับรูธคนรู้เลยว่ารูธในพระคัมภีร์มาจากตอนนี้นามีบอกดูสิพี่สะพ้ายของเจ้ากลับไปหาชนชาติไปหาพระของเขาแล้วจงตามพี่สะพ้ายของเจ้ากลับไปเถอะแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ลูกจากแม่หรือเลิกตามแม่กลับไปเลยเพราะแม่จะไปที่ไหนลูกจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วยชนชาติของแม่ซึ่งเป็นชนชาติอิสราเอลจะเป็นชนชาติของลูกลูกเคยเป็นคนโมอับพระเจ้าของแม่คือยาเวจะเป็นพระเจ้าของลูกซึ่งเป็นพระเคชโมชแม่ตายที่ไหนลูกก็จะตายที่นั่นดูเหมือนว่ารูธได้กลับใจละทิ้งพระชาวโมอับคือพระเคโมชซึ่งพระเคโมสปรากฏในพระธรรมผู้วินิจฉัยเวลาจะถวายเครื่องบูชาต้องใช้เลือดของมนุษย์ ช้ร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องบูชายัญตอนนี้รูธได้ละทิ้งแล้วก็ติดตามยาเวห์พระเจ้าของนาโอมีพระพี่บอกดังนั้นนาโอมีพร้อมกับรูธบุตรสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาอาศัยดินแดนอิสราเอลแผ่นดินยูดาและเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่ทีนี้ข้อมพีที่ผมอยากจะอ่านก็คือว่าปรากฏในพระธรรมเลวีนิติบทที่19บอกว่ายาเวได้ตรัสผ่านโมเสสให้มาบอกชนชาติอิสราเอลกฎหมายฉบับนี้เมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่นาห้ามเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ขอบไร่นาจนหมดเมื่อเกี่ยวแล้วก็ห้ามเก็บเมล็ดที่ตกหล่นห้ามเก็บผลที่สวนองุ่นจนหมดห้ามเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้าจงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้างเราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้าอีกตอนหนึ่งในบทที่22เลวีนิติข้อ22และเมื่อเจ้าเก็บเกี่ยวพืชผลในแผ่นดินของเจ้าห้ามเกี่ยวไปยังขอบไร่นาจนหมดเกลี้ยงและห้ามเก็บเมล็ดที่เกี่ยวตกจงทิ้งไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวเราคือยาเวห์พระเจ้าของเจ้าทีนี้มีต่อในเฉลยบัญญัติที่24ข้อ19เมื่อท่านเก็บเกี่ยวข้าวในนาของท่านและบังเกิดลืมฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่งนึกขึ้นมาได้ห้ามกลับไปเอามาทิ้งให้เป็นของคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้เพื่อพระยาเวห์พระเจ้าของท่านจะอวยพรแก่กิจการทั้งสิ้นแห่งน้ำมือของท่านบทที่24ข้อ20ถึง22เมื่อท่านฟาดต้นมะกอกห้ามเก็บชี้กิ่งเดิมซ้ำอีกให้เหลือไว้สำหรับคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้เมื่อท่านเก็บผลจากสวนองุ่นของท่านอย่าไปเก็บเล็มอีกครั้งจงเหลือไว้สำหรับคนต่างด้าวลูกกำพร้าและแม่ไม้จงระลึกว่าท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้ปฏิบัติตามเช่นนี้โมเสสได้รับคำสั่งจากยาเวห์แล้วก็มาบอกชนชาติอิสราเอลกฎหมายต่างๆได้สื่อให้เห็นถึงค่านิยมของผู้ออกกฎหมายถ้าเราจะดูพระของชนชาติต่างๆจะเต็มไปด้วยอำนาจและบีบคั้นแต่เมื่อเราอ่านกฎหมายของยาเวห์เนี่ยเราสามารถรู้เลยว่ายาเวห์นี่มีความรู้สึกนึกถึงคนที่ถูกมองข้ามคนที่ขาดอำนาจคนที่ต้องการให้คนอื่นดูแลกฎหมายเหล่านี้เรื่องที่ออกกฎอยู่ในบริบทของวิถีชีวิตแห่งเกษตรกรรมเป็นสังคมที่การดำรงชีพขึ้นอยู่กับแผ่นดินต้นไม้และธรรมชาติซึ่งหลายคนที่นี่รวมทั้งผมเองก็โตมาเป็นชาวนาผมเคยเก็บบางคนบอกโอ้ถ้าเก็บทุเรียนรอบเดียวนี่เจ๊งเลยอาจารย์หรือเก็บมังคุดคือคุ้นเคยกับการใช้ศัพท์ว่าเล็มก็คือไปเก็บซ้ำวิถีชีวิตของอิสราเอลคล้ายๆอย่างนั้นในที่นี้ผู้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเหล่านี้ก็คือคนยากจนคนต่างด้าวซึ่งคนต่างด้าวจะไม่มีแผ่นดินที่ย้ายมาอยู่เหมือนกับเมื่อกี้ที่นาโอมีกับรูธเป็นตัวแทนของคนยากจนแล้วก็หญิงไม้ลูกกำพร้าภาษาอังกฤษลูกกำพร้าใช้คำว่า fatherless ก็คือคนขาดพ่อคนไม่มีพ่อคือคนที่จะต้องเลี้ยงดูเมื่อไม่มีพ่อก็ขาดคนเลี้ยงดูผู้ที่มีส่วนร่วมและมีผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมายข้อนี้คือเจ้าของไร่นาเจ้าของสวนองุ่นเจ้าของพืชผลไม่ว่าจะเป็นผลผลิตในนาเมล็ดข้าวฝนข้าวผลองุ่นต้นมะกอกผลมะกอกพืชผลและผลผลิตเหล่านี้ใช้ในการดำรงชีพของมนุษย์ทุกคนในสมัยนั้น จำคำหนึ่งที่พระเยซูเคยตรัสว่าคนจนจะอยู่กับท่านเสมอเมื่อก่อนหน้านี้เราได้อ่านเรื่องราวของนาโอมีรูธซึ่งอยู่ในข่ายประเภทของแม่ไม้ก็คือคนนาโอมีเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินโมอับส่วนรูธก็เป็นหญิงไม้และคนต่างด้าวในแผ่นดินยูดาด้วยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนยากจนได้เข้ามาในความยากจนได้เข้ามาในชีวิตของบางคนบางครอบครัวทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจความยากจนไม่ได้เกิดจากความไม่ขยันหรือเกียจคร้านเสมอไปมันเกิดจากเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้เขาเกิดความยากจนเหมือนนาโอมีกับเอลีเมเลคเกิดการกระดานอาหารจึงต้องกลายมาเป็นคนต่างด้าวแล้วต่อมาหัวหน้าครอบครัวก็ตายจากไปลูกชายซึ่งเป็นเสาหลักก็ตายไปหมดเหลือตัวเดียวคนเดียวก็คือกลายเป็นแม่ไม้พลัดถิ่นยาเวห์ทรงออกกฎหมายฉบับนี้ไว้เพราะพระองค์ทรงห่วงใยคนที่อยู่ในสภาพทนทุกข์หิวโหยขัดสนคนเหล่านี้ได้ร่วมอาศัยอยู่กับสังคมของคนที่มั่งมีอย่างเหลือเฟือคนยากจนได้อาศัยอยู่ในโลกเดียวกับคนมั่งมีกลับมาดูกฎหมายเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะท้าทายเราเองแต่ละคนด้วยดูข้อแรกเมื่อเจ้าทั้งหลายเก็บเกี่ยวผลผลิตในไร่นาห้ามเกี่ยวเก็บผลผลิตที่ขอบไร่นาจนหมดห้ามใช้จนหมดเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วห้ามเก็บเมล็ดที่ตกหล่นห้ามเก็บผลจนหมดจงเหลือจงเหลือแสดงว่าเราใช้ไปแล้วเกินความจำเป็นของเราแล้วเพียงพอแล้วหลังจากที่เราใช้อย่างเพียงพอเหลือให้คนยากจนบ้างขณะทุกครั้งที่เรารับทานอาหารบัฟเฟ่จนอิ่มท้องเราจงระลึกเสมอว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดอาหารหิวโหยไม่มีอาหารกินแล้วทุกครั้งเวลายาเวออกกฎหมายจะจบว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ออกกฎหมายฉบับนี้คือผู้ที่ประทานแผ่นดินให้พวกเจ้ายาเวยังเป็นพระเจ้าของเจ้าอยู่หรือเปล่ายาเวยังมีสิทธิ์ที่จะดูแลคนยากจนผ่านทางแผ่นดินที่เจ้าดูแลอยู่หรือเปล่าทรัพยากรที่อยู่ในมือของเราเนี่ยยาเวต้องการที่จะใช้บางส่วนที่จะดูแลคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเดินทางที่ประเทศอินเดียไปเยี่ยมลูกชายทั้งสองคนที่เรียนที่ประเทศอินเดียแล้วก็นั่งรถไฟเราเวลาถึงเวลากินข้าวในรถไฟเราก็สั่งอาหารมาทานใช่ไหมครับผมไปสังเกตสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไม่ได้สั่งอาหารเขาเตรียมห่อข้าวมาจากบ้านแล้วพอถึงเวลาเรากินเขาก็เอาห่อข้าวออกมาเป็นใบตองแล้วก็มีห่อเดียวแล้วก็ภรรยาก็ส่งให้สามีกินภรรยาก็นั่งเฉยๆสามีก็กินไปเรื่อยๆผมก็สังเกตกินไปสักพักหนึ่งสามีก็หยุดแล้วก็เก็บห่อข้าวแล้วก็ส่งให้ภรรยาภรรยาก็เปิดแล้วก็กินห่อข้าวห่อเดียวแต่เป็นของสองคนไม่ได้เป็นของคนเดียวเกิดอะไรขึ้นถ้าสามีกินจนหมดไม่เหลือไว้ให้ภรรยาทรัพยากรในมือของเราเป็นของคนอื่นด้วยที่พระเจ้าประสงค์เอาไว้ถ้าเราไม่แบ่งส่วนที่เหลือคนอื่นอาจจะอดอยากก็ได้จะมีคำลงท้ายว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นการย้ำเตือนว่าพระเจ้ายังมีสิทธิ์ในทรัพยากรของเราอยู่หรือเปล่าไม่น่าเชื่อไร่นาสวนองุ่นสวนมะกอกเทศของเรามีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของแม่ไม้ลูกกำพร้าคนต่างด้าวและคนยากจนมีอีกในหนึ่งก็คือทรัพยากรทั้งหมดเป็นของพระเจ้าส่วนหนึ่งพระเจ้าให้เราดูแลและส่วนหนึ่งเราต้องแจกจ่ายให้กับคนยากจนแม่ไม้ลูกกำพร้าและคนต่างด้าวด้วยเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่เชื่อฟังกฎหมายข้อนี้ถ้าเราไม่สนใจเราไม่ทำตามทีนี้เราย้อนกลับไปเรื่องราวของนาโอมีกับรูธอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกพระคัมภีร์ก็บอกแต่ว่าฝ่ายนาโอมีเมื่อกลับไปทางไปอยู่ที่แผ่นดินยูดาห์มีญาติข้างสามีคือญาติของเอลิเมเลคคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมั่งมีตระกูลสูงชื่อโบอาสรูธซึ่งเป็นชาวมอบพูดกับนาโอมีว่าคุณแม่ขอให้ลูกไปที่ทุ่งนาเพื่อเก็บเกี่ยวรวงข้าวตกตามแต่ใครจะมีใจกรุณาอามีก็ตอบรูธว่าลูกเอ๋ยจงไปเถอะเธอก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเผอิญรูธเข้าไปในนาของโบอาสซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลิเมเลกในเวลานั้นโบอาสมาจากเบธเลเฮมพูดกับคนใช้คนเกี่ยวข้าวว่าพระยาเวทรงอยู่ด้วยกับพวกท่านเถิดพวกขอตอบว่าพระยาเวทรงอวยพรเจ้านายเถิดโบอาสจึงถามคนใช้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครโบอาสเหลือไปเห็นรูธแล้วบอกว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครใครที่ไม่เคยอ่านผู้วินิจฉัยกลับไปอ่านมีโรแมนซ์เกิดขึ้นทีหลังระหว่างรูธกับโมอับนะกับโบอาสกับรูธคนใช้ซึ่งเป็นคนควบคุมซึ่งคิดว่าเป็นคนงานหลายคนเกี่ยวข้าวจึงตอบว่าเธอเป็นหญิงชาวโมอับชื่อรูธกลับมาจากดินแดนโมอับพร้อมกับนาโอมีรูธจึงพูดกับโบอาสว่าขอให้ดิฉันเก็บและรวบรวมข้าวที่ตกจากฟ่อนข้าวตามหลังพวกคนเกี่ยวข้าวด้วยเถอะนะคะนางก็มาเก็บข้าวตกตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เพิ่งได้พักเมื่อกี้นี่เองคนใช้บอกว่ารูธเก็บตั้งแต่เช้าจนเพิ่งได้พักเมื่อกี้นี่เองแล้วโบอาสก็พูดกับรูธว่าลูกเอ๋ยเออท่าทางโบอาสอายุเยอะนะขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวตกที่อื่นเลยตั้งแต่นี้ไปอย่าทิ้งนาที่นี่ไปนะจงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของฉันให้ดูทุ่งนาที่พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวอยู่และจงตามเขาไปฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆไม่ให้ยุ่งกับเธอเมื่อเธอหิวน้ำก็ไปที่หม้อน้ำซึ่งดื่มได้เลยฉันให้คนหนุ่มตักเอาไว้แล้วรูธก็ก้มตัวซบหน้าถึงดินและพูดว่าทำไมดิฉันจึงได้รับความโปรดปรานจากท่านที่ท่านเอาใจใส่ดิฉันทั้งที่ดิฉันเป็นเพียงคนต่างด้าวโบอาสได้สั่งพวกชายหนุ่มของท่านว่าจงให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะอย่าได้ตำหนินางเลยจงพยายามดึงข้าวออกจากฟ่อนทิ้งบ้างบางครั้งแกล้งเป็นทำเป็นตกใจดีนางก็เที่ยวเก็บข้าวตกในนาจนถึงเวลาเย็นแล้วก็ฟาดข้าวที่เก็บได้มานั้นได้เข้าบาเล่ประมาณ10กิโลนางยกข้าวขึ้นแล้วเข้าไปในเมืองเห็นแม่สามีแล้วก็เอาให้แม่สามีรับประทานด้วยจนอิ่มนาโอมีก็ถามว่าวันนี้เจ้าไปเก็บข้าวตกที่ไหนมาเจ้าไปทำงานที่ไหนขอให้ชายที่เอาใจใส่เจ้าได้รับพระพรเถิดนางจึงบอกว่านางไปเก็บกับไร่ของโบอาสพี่น้องไปอ่านเอาเองมีเรื่องราวยาวมากโบอาสเป็นตัวแทนของผู้ที่เชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาดูแลหญิงไม้ลูกกำพร้าคนต่างด้าวรูธเป็นตัวแทนของคนต่างด้าวคนจนหญิงไม้ลูกกำพร้าที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่ยาเวออกกฎเอาไว้ ผลกระทบก็คือกลุ่มหนึ่งกำลังรอกลุ่มหนึ่งให้เชื่อฟังพระเจ้าถ้ากลุ่มหนึ่งไม่เชื่อฟังพระเจ้ากลุ่มหนึ่งจะรับการทนทุกข์ความอยู่รอดของกลุ่มหนึ่งขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังพระเจ้าของอีกกลุ่มหนึ่งเราดูทีมหมูป่าติดที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนทีมหมูป่าเนี่ยเขาจะเดือดร้อนมากถ้าเราแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำร้ายเขาอยู่เฉยๆเขาจะเดือดร้อนมากช่วยตัวเองไม่ได้มีหลายครั้งชีวิตของเราเนี่ยแม้แต่อยู่เฉยๆเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนที่หลายครั้งการไม่ยอมเชื่อฟังมีผลแห่งความที่จริงการไม่แบ่งปันในตอนนี้คือการไม่ยุติธรรมด้วยซ้ำไปคือการเอาส่วนและสิทธิ์ของเขามาเป็นของเราบางทีไม่ใช่เป็นการใจกว้างแต่เป็นการยุติธรรมด้วยซ้ำไปเขามีสิทธิ์ที่จะต้องออกจากถ้ำเพราะเขาเป็นคนแล้วก็เราทำได้เป็นสิทธิ์ที่เขาจะต้องออกมาด้วยกฎหมายเขาบอกว่าบางอย่างนี่มันมีความซับซ้อนในการออกกฎหมายเช่นว่าเราสามารถทำลายทรัพย์สินคนอื่นได้โดยไม่ผิดกฎหมายเมื่อเรามีเจตนาที่จะช่วยไฟกำลังไหม้บ้านเขาอยู่เอาหินขว้างบ้านให้เขาพังให้เขาตื่นการทำลายทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้ผิดกฎหมายเรามีเจตนาที่จะช่วยเขากฎหมายเลยมีดูที่เจตนาแสดงว่าถ้าเราไม่แบ่งเราก็ไม่ยุติธรรมเราไม่เคารพกฎหมายแย่งส่วนที่เป็นของเขามาเป็นของเราไม่มีใจเมตตาไม่ยึดความยุติธรรมเป็นหลักการแบ่งปันไม่ใช่ใจกว้างแต่เป็นการยึดเคารพสิทธิ์ของคนที่พึงจะได้รับเรากลับมาถามคำถามพระคัมภีร์นิดหนึ่งว่าโบอาสเป็นอะไรกับดาวิดครับโบอาสเป็นญาติกับดาวิดเผ่ายูดาโบอาสต่อมาแต่งงานกับรูธมีลูกชื่อโอเบดโอเบดต่อมาแต่งงานมีลูกชื่อเจสซีแต่งงานมีลูกชื่อดาวิดถามว่าดาวิดกับรูทเป็นอะไรกันเป็นทวดไหมครับเป็นทวดนะเป็นทวดคนทวดของดาวิดเป็นคนต่างด้าวหลายคนละดูแล้วจากดาวิดก็มาถึงโยเซฟมาถึงพระเยซูคริสต์ในลำดับพงของพระเยซูคริสต์มีคนต่างชาติถึง4คนเป็นหญิงต่างชาติถึง4คนเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีรูธได้ตายไปแล้วอาจจะมีเรื่องราวที่เปลี่ยนไปหมดเลยเชื้อสายของพระเยซูคริสต์เชื้อสายของดาวิดพี่น้องเคยอ่านเรื่องราวของโซโดมกับโกโมราผู้พยากรณ์เอเสเคียลได้พยากรณ์กล่าวโทษโซโดมกับโกโมราว่าโซโดมโกโมราถูกพิพากษาเพราะดูสิความจองหองนี่แหละคือความผิดบาปอย่างร้ายแรงของโซโดมและน้องสาวเพราะนางและลูกสาวมีอาหารเหลือเฟือทั้งมีความสุขและความสงบแต่ไม่ยอมช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนเราคิดว่าโซโดมกโมราถูกพระเจ้าลงโทษเพราะมีความผิดวิปริตทางเพศไม่ใช่การไม่ยอมแบ่งอาหารให้คนอดอยากต่างหากเป็นเหตุให้โซโดมกับโกโมราถูกพิพากษาลงโทษผู้เผยชนะซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้ตักเตือนชนชาติอิสราเอลไว้หลายตอนมีตอนหนึ่งในพระธรรมมีคาซึ่งผมชอบมากมีคาได้กล่าวตักเตือนอิสราเอลบอกว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรข้าพเจ้าจะนำอะไรมาเข้าเฝ้าพระยาเวและกราบไหว้อีโลฮีมเบื้องสูงข้าพเจ้าควรที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือด้วยลูกวัวอายุหลายตัวไหมยาเวต้องการลูกแกะหลายตัวไหมพระยาเวพอพระทัยที่จะให้ข้าพเจ้าถวายแกะหลายพันตัวหรือน้ำมันหลายหมื่นสายควรหรือที่ข้าพเจ้าแม้จะถวายบุตรหัวปี ให้กับพระองค์ยาเวห์บอกไม่ใช่มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีพระยาเวห์ทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากกระทำความยุติธรรมให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจโฮเซียก็พูดเหมือนกันบอกว่าเราประสงค์ความเมตตาเราไม่ประสงค์เครื่องบูชามาตอนนี้ท่านอิสยาห์พูดคล้ายกับคนอื่นเลยบอกว่าอิสยาห์เรียกอิสราเอลว่าโซโดมกับโกโมราเลยตอนนี้ในบทที่หนึ่งจงฟังพระยาเวห์พวกผู้ปกครองเมืองโซโดมจงเงี่ยหูฟังธรรมญาติของพระเจ้าพวกประชาชนเมืองโกโมราเครื่องบูชามากมายของเจ้านั้นเป็นประโยชน์อะไรกับเราล่ะแกะผู้ที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเรามีเยอะแล้วไขมันที่สัตว์ที่เจ้าขุนไว้เมื่อเจ้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเราเราเบื่อเครื่องบูชาของเจ้าเราเบื่อพิธีกรรมอะไรต่างๆของเจ้ามากมายเหลือเกินไม่ใช่เบื่อเราเกลียดชังด้วยซ้ำไปถ้าเจ้าเข้ามาเราจะปิดตาไม่อยากจะเห็นไอ้นี่ของเจ้าเราเอื่มระอามากจงชำระตัวให้สะอาดเอาความชั่วออกไปจากสายตาของเราจงฝึกทำดีจงแสวงหาความยุติธรรมจงแก้ไขไม่เกิดการบีบบังคับกดขี่เอาเปรียบจงแก้ความให้ลูกกำพร้าและหญิงไม่อิสราเอลตกหลุมพรางเน้นที่พิธีกรรมเน้นแต่ทุกอย่างแต่ภายในเขาขาดแก่นสารที่สำคัญก็คือท่าทีที่ถูกต้องต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสกว่าเราแล้วพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดเรื่องอย่างนี้ไว้บ้างไหมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง21มีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีอยู่อย่างรื่นเริงฟุ่มเฟือยทุกวันและมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีเรามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองคนนี้ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะมากหนึ่งคนหนึ่งมีบ้านดีสบายบ้านเศรษฐีคงจะสวยอีกคนหนึ่งไม่มีบ้านอาศัยอยู่บนพื้นดินตอนผมไปประเทศอินเดียเนี่ยผมรู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าไปที่ไหนก็มีคนถ้าเป็นใต้สะพานเนี่ยโอ้เป็นสเปคเขาเลยคืออยู่ใต้สะพานเนี่ยมันโอ้โหมันแย่งกันเลยนั่นเป็นบ้านคือมีนะมีที่กำบังถ้าไม่มีก็บนฟุตบาทเพราะมืดขึ้นมาทางไปสนามบินเนี่ยฟุตบาททึกเป็นบ้านคนไปหมดเลยตรงไหนที่เป็นที่ดินทั้งบ้านทั้งห้องน้ำอยู่ที่เดียวกันหมดเลยบางคนอยู่เป็นช่วงอายุที่4แล้วการแต่งกายเครื่องนุ่งห่มผ้าสีม่วงผ้าป่านเนื้อดีอีกคนหนึ่งไม่มีเสื้อผ้าหนาวขาดความอบอุ่นไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังแสงแดดลมหรือฝนการเป็นอยู่สภาพร่างกายคงสมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพดีไม่อีกคนหนึ่งมีแผลทั้งตัวแสดงให้เห็นว่าไม่มีคนได้เอาใจใส่ดูแลเขาฟุ่มเฟือยเหลือกินเหลือใช้ทุกวันขัดสนทนทุกข์เปลือยกายทุกวัน นอนอยู่ที่ประตูบ้านของเศรษฐีซึ่งไม่ได้ไกลกันเลยเห็นกันทุกวันผ่านมาผ่านไปเขาอยากจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้นแม้เศษอาหารที่ตกจากโต๊ะเศรษฐีก็สามารถช่วยบรรเทาความหิวโหยของลาซารัสได้เผลทั้งตัวหมายถึงการขาดอาหารที่บำรุงเลี้ยงร่างกายมาเวลาช้านานแม้เศษอาหารก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐียากจนลงแต่สามารถประทังชีวิตของลาซารัสได้หลายมื้อทีเดียวเศรษฐีดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่เพื่อตนเองทุกวันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ใช้เลยตลอดชีวิตคือเวลาและโอกาสที่จะช่วยเหลือเยียวยาลาซารัสแม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขาไม่มีกำลังแม้แต่ที่จะปกป้องตัวเองจากสิ่งเลวร้ายที่ต่ำต้อยเล็กน้อยเพราะเขาตกต่ำไร้ค่าถูกมองข้ามถูกละเลยเมินเฉยมองข้ามและอาจจะรังเกียจด้วยซ้ำไปเป็นหน้าที่ของใครครับที่จะดูแลเอาใจใส่เยียวยารักษาช่วยเหลือลาซารัสคนนี้เป็นงานของใครต้องเอาเสื้อผ้ามาจากไหนต้องเอาอาหารมาจากที่ไหนมือที่ไหนที่จะเข้าไปเยียวยารักษาบาดแผลลาซารัสผู้ทนทุกข์คนนี้คนหนึ่งรอคอยความมีน้ำใจจากอีกคนหนึ่งเป็นของเล็กน้อยสำหรับคนหนึ่งแต่สามารถเลี้ยงชีพให้อีกคนหนึ่งดูเหมือนไม่สำคัญกับคนหนึ่งแต่สำคัญมากสำหรับคนหนึ่งอำนาจอยู่ในมือของคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งรอคอยความเมตตาคนหนึ่งจะรับความทุกข์ลำบากถ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่เฉยๆและไม่ได้ลงมือทำอะไรลงไปเหมือนที่ผมกล่าวไปในตอนแรกว่าทีมหมูป่าเนี่ยจะเดือดร้อนมากถ้าเราอยู่เฉยๆซึ่งไม่มีใครทุกคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องช่วยนะครับแม้แต่ทำไม่ได้ก็ลุ้นนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์คือเห็นคนอื่นทนทุกข์ก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเป็นอย่างนั้นด้วยอยู่ใกล้กันแค่เอื้อมแต่ไม่เคยสัมพันธ์กันเศษอาหารใต้โต๊ะของกลุ่มหนึ่งสามารถเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งได้หลายมื้อเพียงแต่กลุ่มหนึ่งอยู่เฉยๆกลุ่มหนึ่งก็เดือดร้อนการทำมิชชั่นของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคล้ายๆกับเศรษฐีลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมที่ขาดข่าวประเสริฐลาซารัสอยู่ใกล้ๆกับเศรษฐีการช่วยลาซารัสไม่ได้ทำให้เศรษฐีเดือดร้อนแม้สักน้อยนิดเพราะเศรษฐีมีมากเหลือเกินถ้าหญิงไม่คนต่างด้าวลูกกำพร้าคนยากจนลาซารัสเป็นตัวแทนของคนทนทุกข์ขาดข่าวประเสริฐอยู่ในความทุกข์พวกเขาเหล่านี้อาจจะเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มชนสังคมที่อยู่ในความมืดทนทุกข์เพราะความบาปกำลังรอคอยการแบ่งปันข่าวประเสริฐกำลังรอคอยความยุติธรรมกำลังรอคอยคนของพระเจ้าให้เชื่อฟังพระคำของพระองค์นั้นโบอาสเศรษฐีคือผู้ใดเล่าถ้าลาซารัสเป็นคนบาปคนรอคอยข่าวประเสริฐใครเล่ามีชีวิตนิรันดร์ใครเล่ามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ใครเล่าที่รู้หนทางแห่งการไปสวรรค์ใครเล่ามีเรื่องราวของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมใครเล่ามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าใครเล่าที่มีพร้อมหมดทุกอย่างยิ่งกว่าเศรษฐีซะอีกเศรษฐีอยู่ที่ไหนครับลาซารัสอยู่เต็มไปหมดเศรษฐีคือใครเศรษฐีคือคริสตจักรเศรษฐีคือเรา ลาซารัสกำลังมองหารอคอยเศษอาหารของเศรษฐีขอโปรดแบ่งให้ลาซารัสด้วยเศรษฐีโปรดอย่ามองข้ามเศรษฐีโปรดอย่าอยู่เฉยๆลาซารัสกำลังรอคอยฟังข่าวประเสริฐคริสตจักรของพระคริสต์มีความพร้อมหมดทุกอย่างยิ่งกว่าเศรษฐีซะอีกเราได้ใช้ทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันเพื่อเราเองแต่อย่างหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้คือโอกาสและเวลาที่จะนำข่าวประเสริฐไปสู่ผู้อื่นไปสู่ชุมชนกลุ่มชนที่อยู่ในความทุกข์เหมือนนางรูธลาซารัสซึ่งต้องการที่จะได้ความรอดเหมือนที่เราได้รับเมื่อท่านฝ้าต้นมะกอกท่านอย่าเก็บซ้ำที่เดิมอีกให้เหลือไว้สำหรับคนต่างด้าวลูกกำพร้าแม่ไม้เมื่อท่านเก็บผลจากสวนองุ่นของท่านอย่าไปเก็บเล่มอีกจงเหลือไว้ให้สำหรับคนต่างด้าวจงระลึกว่าท่านเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้วันนี้เราเคยทนทุกข์มาก่อนเรารู้ว่าความทุกข์คืออะไรเรารู้ว่าการถูกผูกมัดด้วยความบาปอยู่ในโลกของความมืดคืออะไรเพียงแต่เราให้นึกเราเคยมืดมิดมาก่อนเราเคยเป็นเหมือนลาซารัสมาก่อนแต่มีคนหนึ่งได้แบ่งปันข่าวประเสริฐให้เรามีคนหนึ่งที่เชื่อฟังพระเจ้ายึดความยุติธรรมมีใจเมตตากรุณาแบ่งปันข่าวประเสริฐให้ครอบครัวของเราลองคิดดูสิถ้าวันหนึ่งเศรษฐีคนนี้ลุกขึ้นออกจากบ้านไปหาและก็หยุดถามชื่อลาซารัสพาลาซารัสไปรักษาเยียวยาลาซารัสมีร่างกายที่สุขภาพดีขึ้นลาซารัสมีงานมีครอบครัวมีลูกอยู่ในสังคมอย่างคนปกติเรื่องราวของลาซารัสจะถูกเขียนไม่หมดด้วยการลงมือทำของเศรษฐีเมื่อใดลาซารัสมองย้อนอดีตเขาจะเล่าว่าวันหนึ่งเขาเคยมานั่งที่หน้าบ้านเศรษฐีคนนี้คนรู้ไหมเขาเคยนั่งอยู่ที่นี่แต่เศรษฐีเนี่ยออกมาแล้วก็ถามหาเมตตาช่วยเหลือชีวิตของเขาเรื่องราวอนาคตของฉันเลยเปลี่ยนไปหมดอย่างสิ้นเชิงเราสามารถเขียนเรื่องราวใหม่ๆให้อีกหลายคนได้เราสามารถเขียนเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องราวที่ดีได้จากการที่เราแบ่งปันเพียงแต่เราใช้โอกาสเวลาที่เหลืออยู่เราไม่ทราบเราจะมีโอกาสเหลือขนาดไหนพัมพีบอกว่าเศรษฐีก็ตายไปลาซารัสก็ตายไปเป็นคำอุปมาที่พระเยซูเล่าให้ฟังเพื่อสอนเราถ้าเรามีใจแบ่งปันใจเมตตาต่อผู้ที่ยังรอคอยเราอยู่คือลาซารัสหญิงไม้ลูกกำพร้าคนต่างด้าวเพียงแต่ให้เราหยุดแล้วก็มองและเราจะเห็นว่าเรามีเยอะมากเราสามารถแบ่งปันเราสามารถเป็นพระพรมากเหลือเกินและมีหลายคนที่กำลังรอคอยเราอยู่ให้เราอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระเจ้าแห่งใจกว้างใจเมตตาทรงทรงให้แม้แต่พระองค์เองที่กางเขนทรงยอมรับสภาพทาสสละความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อสร้างเราทั้งหลายให้เป็นชนชาติที่เหมือนพระองค์พระเจ้าข้าขอพระคำของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนี้ได้เกิดเป็นจริงในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวาระของชีวิตขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับเราตลอดเวลาเตือนกับเราตลอดเวลาเพื่อเราจะไม่ลืมพระคุณและเราจะไม่ลืมที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับคนที่ยังไม่ได้รับขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์อธิษฐานในนามพระคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ